Nē, nu bez šābām pēc brīvas izvēles, jo katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties, jo varbūt arī dažādas situācijas ir cilvēki, varbūt, kuriem veselības stāvokļu dēļ pašlaik nav ļauts vakcinēties. Ir cilvēki, kuri ir izslimojuši un 3 mēnešu laikā varbūt viņiem arī ģimenes ārsts neiesaka vakcinēties. Jā? Līdz ar to, bet pirmskolas izglītības iestādēs un arī skolās pašlaik apzināšanas process notiek ļoti raiti, jo mums jau ar Dukšinska kunga arī ir bijuši jau 2 zūmi gan ar veselības ministriju kopā, gan ar visiem izglītības iestāžu darbiniekiem, tika tiešām veikts tāds ļoti nopietnas izskaidrošanas darbs, un izglītības pārvalde ir pārunājusi visu ar savu pakļautības iestāžu vadītājiem, un ir gan anketas izstrādātas, kurās arī pedagogi un darbinieki, kam ir saskare ar bērniem, viņi arī uzreiz norāda, vai viņi ir gatavi vakcinēties, ja ne šodien, tad katri, un ar vai ir kādi vēl viņiem, nu, teiksim, kaut kādi papildi jautājumi, un bieži vien, jā, viņi norāda, ka varbūt viņi nav gatavi vakcinēties ar AstraZeneca.